Vi vil fortsette å rope til deg, og vi vil gjøre oss ganske avhengige av din nåde, av din velsignelse. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Og Herre, så vil vi så gjerne få oppleve det som det står om noen av dine venner, at de kjente hjertene brenne i seg da du opplot skriftene for dem. Herre, la det skje i denne stund, ditt eget navn til ære og til sjelegagn for alle dine venner. Amen. Så er det da den tredje og siste bibeltimen jeg skulle ha i serien om tanker fra 2. Mosebok. Vi har først stanset ved trelldommen, fangenskapet, trelldommen i Egypten, og sett hva den bestod i, og funnet at det verste ved dem var at de tross alt følte seg ganske mye hjemme i trellehuset i Egypten. Og når det var motgang i ørkenen, så lengtet de tilbake dit. Og det er en alvorlig sak for oss å tenke på, at vi bærer på et kjød som trivs i verden, og som ikke er Guds lov lydig, og som snart kan komme til å narre oss. Og så har vi stanset ved befrielsen, utfrielsen av Egypt, og sett i går at den var det Gud selv som virket. Israel kunne ikke virke det, og alt er jo et forbilde for oss. Vi ser vår egen situasjon og vår egen kristens stand og alt i lys av det som skjedde med Guds folk Israel. Det sier Bibelen at vi skal se det som. Og Gud gjorde denne befrielse på to måter som hang så nøye sammen. Han gjorde det med sin makt, i det han straffet Egyptens land og faraoen, og åpnet en vei gjennom det røde hav, så Guds folk kunne gå som på tørt land. Og så for det andre, ved lammet som ble slaktet og blodet som ble strøket på dørstolpene og det øverste dørtre. Det var det Gud så etter, og det var det dødsengelen så efter når straffen kom og dommen falt. Det var ikke spørsmålet om egen verdighet, men som det står, jeg vil se blodet og gå forbi. I dag skulle vi da stanse ved vandringen i ørkenen. Og der har vi jo især forbildet å hente fra Bibelen. Jeg minner igjen, det blir for tredje gang nå, om 1. Korintier kapittel 10, hvor det står nettopp om vandringen. Står om dem som gikk gjennom havet, og dem som åt av den åndelige mat og drakk av den åndelige klippen som fulgte dem var Kristus, og så videre. Det var vandringen i ørkenen fra trelldommen i Egypt og til Kanaans land. Det er et forbilde å hente der for Guds folk i denne tid. Og det første jeg da ville peke på, og det skal jeg gjøre ganske kort, det var at det var Guds folk som for. Det var ikke enkeltpersoner, men de kom som enkeltpersoner i flokk og følge som Guds folk. Som Guds folk. Og det er alltid sånn i verden. Det er et viktig punkt i Guds husholdning, frelseshusholdning, at Guds barn som vil hjem til himmelen, de får holde seg til og hører hjemme i Guds folk. Det er ikke ensomme ørkenvandrere det er tale om primært, selv om nok den enkelte kristen etter omstendighetene kan komme til å være alene, det vet jeg godt. Men det är nog allikevel Guds folk som är på väg, och det är så om att göra att vi håller oss till Guds folk. Grev Zinzendorf, som ofta blir nämnt, han har sagt ett sted att där hvor det ikke er fellesskap og samfunn, der finns det ikke noe kristendom. Og det er vel i det store og hele riktige, skal jeg tro. Jeg gjentar at et kristen menneske kan komme til å være ensom etter omstendighetene, en kan ligge syk, en kan bo på en plass hvor det ingen andre troende er, jeg vet nok det. Men det normale og det som en streber efter er jo dog å være ett med Guds folk. Det er uhyre viktig. Og derfor så synger vi i dag med glede, ikke sant? Hvor salig er den lille flokk som Jesus kjennes ved. I ham sin frelser har den nok, nu og i evighet. I kjærlighet, i håp og tro, den vandrer her. Og så videre. Og det er den vandringen som vi da skal se på i dag i Bibelens lys. Nå møter vi da straks en merkelig sak i begynnelsen av denne vandringen. Og det leser vi i kapittel 12 i 2. Mosebok. Der står det i vers 37 at Israels barn brøt opp. Og det var en stor flokk, ser vi. Og så kommer i vers 38 det som jeg vil nu sette fingeren på. Det dro også en stor hop av alle slags folk med dem. Ja, det var ikke bare Israels folk som dro ut av Egypten, men de fikk følge med noen. Noen alle slags folk som kom og var med. Og dette andre slags folk, de blir nevnt senere også. Det blir nevnt i 4. Mosebok 11. Og der er de kalt den sammenløpende hop som fulgte dem. Den blandede flokken, står det gjerne i engelske oversettelser. Og det er en grunn til å stoppe litt grann ved det. For det er jo sånn at Guds folk vil gjerne ha mange med. Det vil vi jo i dag. Og vi innbyr folk, skulle vi nå ellers gjøre mye mer av våg, hver for oss, og sier kom og bli med. Og når det da kommer noen i våre forsamlinger som vi har ikke forstått noe om at de er Guds barn, men nå kommer de da virkelig på bedehuset, så gleder vi oss. Ja, det gjør vi i sannhet. Men vi skal passe nøye på sånn at disse som kommer og følger med ikke overtar styringen. Ja, det er det nemlig. Og det var ikke Israels barn tilstrekkelig nøye med, kan vi forstå. For hvis du vil lese i 4. Mosebok kapittel 11, så står det der i vers 4 at en sammenløpende hop som fulgte med ble grepet av lystenhet, og så begynte også Israels barn å jamre seg og si, «Akk, om vi hadde kjøtt å ete, vi minnes hvor godt vi hadde det i Egypten.» Det var denne sammenløpende hop, denne flokk av alle slags folk som var med, nå overtok de styringen. Og der tror jeg nok at vi ikke alltid er så nøye som vi burde være. Vi gjør forskjell på folk, blant annet, og det har vi jo uttrykkelig forbud mot i Bibelen, det står hos Jakob. Gud gjør ikke forskjell på folk, og vi må ikke gjøre forskjell på folk. Men hva skjer? Åja, så ser vi doktoren i bygda, for eksempel, han kommer og sitter på plassen, og vi gleder oss med god grunn veldig over det. Men hva sier de så? Nå må vi få han inn i menighetsrådet med en gang, sier vi. Og nå må vi få han med i en eller annen kommitté, vi må få han med et eller annet, altså for det at jeg tenkte er jo selveste doktoren. Og så videre, vi kunne ha masser av eksempler Och så spör vi inte om det är folk som hör till Guds sanna folk. Du känner disse som följde med, det var inte Israel. De var inte omskåret. De hade inte paktens tegn som de hade fått av Gud. De hörde inte egentligen med. Och det är så idag, och det är så många som kommer alltså in i våra sammanhang. De har inte gått igenom omvändelsens trange port. De är inte blivit jämfört, de har inte fått ett nytt hjärte. De har inte gjort dessa erfaringarna. Och så sätter vi dem till att styra och regera. Du kan väl känna, det går inte det där. Och det är ju, där kommer vi ju in på ting som vi inte kan dröfte ingående i denna sammanhang, men det har ju med hela den kyrkliga situationen att göra i land och folk, det där. Vem ska styra Guds folk? Vem ska bygga Jerusalems murer? Ja, det ska Guds folk göra det. Och kära vänner, kära medvandrare på väg till himmelen, sörg för att det är jämfötte Guds barn som har styre. Att det är folk som känner troens hemlighet i en god samvittighet som får bära ansvaret. Då får de ellers vara så små de vill och ubetydliga i världens ögne som de vill. Det ser Gud icke efter. Kun att de hör till Guds sanna folk och det sanna Israel idag. Och ja, det är så viktigt. För även så känner du, så går det sånt som vi hörte här, att i en krisesituation då, så är det de som tar ordet. Och de resonerar då på kjödelig vis. De resonerar som en allmänlig människa vill resonera. Och glömmer fullständigt att ta med det Gud har sagt. Nej, det kommer inte i betraktning. Men det var ju det man skulle spöra efter. Man skulle ha spurt, varför är vi här i ökenen? Varför går vi här som Guds folk? Var är det vi skall? Vad är hensikt med det hela? Vad vill Gud? Vad är det han vill ha sagt oss här så vill? Nej, det tänkte de inte. Men vad tänkte de? Det är mycket bättre i Egypten än här, tänkte de. Och där är det så mycket god mat, satte. Varför har de lurt oss ut i ökenen för att gå till grund? Nej, vi går tillbaka. Kjødelig, allmyndelig, menneskelig resonemang. Det har vi plenty av i våre dager. Men det begynner å bli tynt i flokken, og det går oss imot i samfunnet, og liten gjenklang for evangeliet, og få som vil høre Guds ord virkelig. Hva så? Ja, så begynner de å resonere på kjødelig vis. Da må vi ha noe som folk liker. Da må vi ha noe som ungdommen løper etter. Da må vi ha noe som passer i denne tiden, nytter ikke å komme i seg gamle greiene der. Du er for gammel nå, bestefar. Du må skjønne at dette er en ny tid. Ja, ja, takk for det. Det er en ny tid. Men Guds ord er det samme. Du slår det samme i denne boken. Og la oss nå endelig huske det. At det er denne blandede hop som følger med. Det er godt at de vil komme med. Men i Guds församling skal Guds barn styre, og ingen andre. Ja, det er så mange ting vi må stanse ved, og jeg må peke på det neste, at Gud han ledet folket da gjennom ørkenen. Og det står det mange ting om, så det kan jeg ikke forsøke en gang å få med alt. Men la meg peke på det som står i kapitel 13 i 2. Mosebok og det 17. verset. Der står det at da farao lot folket fare, så førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt det var den nærmeste. Men vers 18, Gud lot folket ta omveien gjennom ørkenen mot det røde hav. Du kan jo kaste et blikk på kartet som står bak i Bibelen din, så vil du se at Israel gikk en veldig omvei. Filistrenes land, ja, det var jo, hadde kunnet bare gå rett opp, opp i det som de nå kaller for Gaza-stripen. Så det er ikke langt det, så vil de være i Kanaans land. Nei, der skulle de ikke gå. Men nesten motsatt, nedover, og så kom de til Sinais fjell, hvor Herren møtte dem på en særlig måte. Ja, det gir mye å tenke på. Gud fører sitt folk på underlig vis. Han fører den enkelte kristne også på underlig vis. Det er ikke lett å forstå, nei. Det ser så urimelig ut. Vi syns vi kunne ha funnet en mye bedre vei enn den Herren fører oss på. Men la oss da endelig huske, Jesu vei er alltid god, rett og riktig, alltid funnet. Og det er ikke så lett å forklare bestandig dette med Guds styrelse og ledelse. Jeg må si for min del, jeg får så lite å si når folk forteller om tunge skjebner og spør hvorfor er det sånn. Jeg synes det er veldig vanskelig å finne noen forklaring. Men det er vel ikke den forklaringen det kommer an på heller, vel? Om vi nå ikke skjønner det, ikke fatter hvorfor Gud gjør det sånn, så er det vel bedre å la tankene fare, og så be ham at han må hjelpe oss til å tenke nettopp sånn. Jesu vei er alltid god, rett og riktig, alltid funnet. Selv han har jo med sitt blod til din frelse seg forbundet. Tro dog da at det er sant, når du har så stort et pant. Vel, det neste jeg vil peke på er det vi møter i kapittel 20. For der nemlig, der finner vi de ti Guds bud. Det er en viktig sak. Der leser vi: da talte Gud alle disse ord og sa, jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egyptens land av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg, og så videre, kommer de ti bud. Og da, la meg da først peke på den enkle ting at det er en stor nåde av Gud at han har gitt oss sine ti bud, hvor han så klart og tydelig forklarer oss hva han vil vi skal gjøre, og hva han har behag i at vi gjør. Det er i grunn beklagelig at ikke våre katekismer har fått med seg det som var innledningen her. Det er en av Luthers katekismer fra begynnelsen av 1530-årene som har det, og der står det altså sånn som det står i Bibelen: jeg er Herren din Gud som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha fremmede guder for meg, og så videre, og så videre. Da forstår vi på en enkel måte hva det dreier seg om. Det er den gode og nådige Gud som har frelst folket ut av trelldommen i Egypt, som minner dem om det. Jeg er Herren din Gud som frelste deg ut av landet Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha fremmede guder for meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. Kom i hu at du helligholder hviledagen. Hedre din far og din mor, så skal det gå deg vel, og du skal lenge leve i landet. Kommer alle de ti bud. Det er Guds gode og nådige vilje, som det også står i katekismen. Vi må vende oss til å tenke det. Disse ti bud er ikke gitt oss som en stige som vi skal klyve på, så skal vi komme til himmelen på den måten at vi holder Guds bud. Nei, Nej du, det går inte, det prövde jag att tala om igår. Då blir Guds lov nettopp den lov som dömer, för den är aldrig tillfreds med dig. Aldrig har du älskat Gud som du skulle, aldrig har du hedret och äret hans namn som du skulle, aldrig har vi gjort det vi skulle till Guds tidbud. Helt och fullt, vi kommer inte till himlen, vi håller budene. Pröver någon det, så blir loven den förbandelse som dömer samvittigheten och slår oss i knä, och det är ju det vi upplevt av vi blev vakt jo. Och jag är en synder stor, det är all min namn är. Och ja. Men när så syndren har tagit sin tillflykt till att gripa frälsen i Jesu namn och är blivit en benådet synder nu på väg till himlen. Ja, ja, då spör vi jo, kära Gud, vad vill du jag ska göra? Hur vill du jag ska leva? Och då ligger de tidbud där som en enkel anvisning och säger, detta ska du göra. Jag är Herren din Gud som förde dig ut av träldomen under synden. Jag är Herren din Gud som har gett min sömn i en blodig död för att du skulle komma till himlen. Jag är Herren din Gud. Du ska lika andra guder. Och så vidare. Och detta är ju kolossalt mycket att säga om. Men la mig bara streka väldigt under det där att de tillbud är faktiskt alltså Guds gode och nådige vilje. Tänk vilken nåde det är av Gud att han har sagt oss hvordan han vill vi ska leva, och så sagt det så klart och grejt och så enkelt. Du skulle finna fram Luthers store katekismus och så läsa vad han säger akkurat om det som jag prövar att ta fram nu. Det är så väldigt gott, så behöver inte vi fara oss det och finna på några märkvärdigheter som vi tänker kanske att Gud vill att vi ska göra. Nej, håller du dig till Guds enkla bud, så blir Gud glad, kära vän. Men det är den märkvärdiga tillbörlighet som vi har, vi människor, och så finner på nå grejer som vi tror att Gud har särlig behag i. På Luthers tid så, ja, det är sagtens många steder ellers fremdeles, men det han hade att strimma var ju detta att folk, skulle en verkligen tjäna Gud, så skulle en ju bli munk eller nonne. Och vara ett allmänligt människa som hade barn och slet och strevet med det dagliga. Nej, det var inte någon fullkommenhet, men om en kunde gå i kloster, det var fullkommenhet. Eller som Luther säger, om en man kneler på golvet i kyrkan hela natten och ber Ave Maria och Pater Noster, det är en stor och härlig gärning. Men om en fattig jente passar ett sykt barn och sitter uppe hela natten och ställer ungen så han ska inte få gå. Nej, det är ingenting. Så tänker folk. Men det är ju motsatt. Det vi finner på av särdeles storartade ting, det är inte något, det är vårt eget hjärnespinn. Men om du lever efter Guds bud, ja, så det vill Gud gärna se. Och det har han knyttet sitt löfte till. Och där kunde jag kan ju inte nå begynna ta för mig de forskjellige budene ner igenom, men la mig nämna ett bud då som jag tror blir syndet väldigt emot. Och det är det fjärde bud. Jag tror jag har fortalt det här en gång i denna salen, men då min far gick till konfirmation på Grünerløkka i Oslo, så hade de en gammal original präst, och snill och god och ytterst original. Han hade för vana för konfirmationsdagen att ta för sig konfirmanterna en för en. Och det var ju utmärket. Men de visste på förhand akkurat vad han skulle spöra om, för han hade det spörsmålet. Vilket bud har du syndet mest emot, min dräng eller min pige. Och det var ju ett lite ekelt spørsmål att få. Och så hade de funnit ut att så svarte alle sammen det fjärde bud. För det var inte så farligt det liksom. Om de hade inte hedret far och mor, det kunde man alltid tillstå att man hade gjort, och det var väl förmodligen riktigt också i många tillfällen. Men är det så lite det då? Nej, inte efter Bibeln. Där är det en väldigt stor ting. Det är det första bud med löfte. Hedra din far och din mor, så ska det gå dig väl, och du ska länge leva i landet. Och i denna tid hvor allt går i upplösning som har med äktenskap och hem och göra, som ser det ut. Och vår Guds barn måtte hålla det fjärde bud högt och förbildligt, så världen så det, leve därefter. Och ja, det skulle Gud i himlen se på med stort välbehag. Ja, det blev fortalt om han märkelige, en märkelig man i Stavanger, har gjort jag om en gång, som var stor predikant och känt, och stod i Betania med väckelse av mycket folk, och var ett sted och inom hos någon, och där var det en troende mor och en vuxen datter. Och så sa kona: jag kommer inte ikväll, sa, för jag har så mycket att göra här. Jag skulle rulle, och det var inte så lättvint i gamla dagar med tunga ruller. Jag har själv varit med och sväva sådana rulle. Men jenta, hon ville gå. Ja, du var på möte igår, sa mor, och du kan gå imorgon, men idag må du hjälpa mig. Så står predikanten på talstolen och ser i det han skulle börja och läsa texten att jenta smetter in. Bakerst så ropar han: du där nere vid dörra, gå hem och rull. Man kan inte glädja han som är vår far i himlen mer än vid att hålla sig till hans enkla bud. Då ska vi slippa det som man kunde kalla för överåndelighet. Det ska vara så förskräckligt åndelighet, så det minner mig samtidigt om det de kallade för söjlehelgener i den gamla tiden. De var så helge så de kunde inte gå på jorden, men håll till uppe på en svär söjle hvor de hade en kvadratmeter omtrent att vara på. Och folk kom lange vägar för att se på dessa helige människorna. Vad är det för något? Nej, la heligheten visa sig på jorden i det att vi håller Guds bud och inte finner på något åndelighet som svärt ofta i verkligheten är bara kjödlighet. Ja, till mättelse för kjödet, står det. Vad det är. Men vidare så står det ju då att Herren gav dem mat, och det är ju den märkelige fortelling som vi säkert husker så gott alle sammen om manna ifrån himlen. Det är Andra Mosebok kapitel 16 det. Jag fann de noe på jorden som de tog emot, och så det var mannan som de fick och som Herren hållt dem i live med. Ja, det är ett bild jo på vad Herren ger oss. I 1 Korinther 10, som vi har varit inom flera gånger, är det ju talet: de åt alla den andliga mat, står det, och drack alla den andliga drick, och klippen som fyllde dem, det var Kristus. Ja, det är till lärdom för oss. Och där var det ju den ting de skulle plocka var dag, det de trengte, undtagen för sabbaten då. En kunde inte lagra denna mannan, om någon tänkte det, så gick det mack i den och det blev spiselig. Men det var till ny försyning var dag och hämta rätt in på marken. Ja, det har apostelen alltså gett oss till förbilde. Och han säger att sånt har vi då också, det är den underliga mat som Herren ger. Och Jesus säger hos Hellos Johannes att han är det bröd som har kommit ned från himlen för att ge världen liv. Det är väldigt viktigt att se på det vi ska ha före i de troendes församling under den synsvinkel. Det är mat. Det är mat för Guds barns själ. Det är mat för vårt inre liv. Det är det som det ska spörjas om. Ikke underhållning. Ikke tidtrøyte. Ikke noe veldig originalt. Nej, men det är manna ifra himlen som Gud kan ge hver dag och jämnt och trött. Det är väldigt dålig märke när någon börjar oss liksom skulle lagra en påfyllningsmåte. Jag husker på ett ungdomsstävne för många år sedan att det var en som stod upp och sa i ett vittnesbörd, det är så deilig med disse mötene, sa han. För så får vi en välsignelse som vi kan leva på länge, sa han. Och så går det ju dessvärre sånt att det blir tört och tomt, men så kan vi komma tillbaka till nettopp disse stävnene här och så få liksom fyllt på nytt, sa han. Jag hade en lång prat med den karen efterpå. Det kunde höras riktigt ut på en måte, för vi är ju glada i våra stävner och denna uken här för exempel som har varit så länge, vet jag många kommer tillbaka till och har full glädje av. Ja, det är inte något galt i det, och bara rätt och riktigt. Men det blir väldigt galt hvis det liksom är så att man bara akkurat så vitt existerar och så må man tillbaka till något och ha en ny upplevelse av något svære grejer. Och ju mer følelsesbetonet och ansträngt disse stevner och möter, då blir det mer misstänkelig är det. Jag har visst nämnt här, tror jag, den historien till Lindsay Glegg i England om mannen som hade fört dagbok över sina andliga upplevelser. Och särskilt en stor andlig upplevelse han hade haft en gång, och det hade han skrivit ner i en bok. Och så gick det år och dag, och så kom han till att tänka på det där och sände sin tjänare upp på loftet om han kunde finna den boken, det häfte där han hade skrivit om sin vidunderliga upplevelse. Det stod det på permen, sa han. My wonderful experience. Se om du kan finna den. Och tjänaren gick, och så kom han ner, och så sa han det att dessvärre, sa han, musen har spist upp deras vidunderliga upplevelse. Ja, det är en far för det. Nej, kära vänner, varje dag till kilden, varje dag sanke in, varje dag ta emot vad Herren ger. Och trött och jämnt i de troendes församling, om det är få eller många, det må vi ha, det må vi ha. Och då är det också klart att det är inte likgiltigt vad som blir förkynt. Det är inte Guds ord bara en står upp på prekstolen och lägger i väg. Det är som Luther säger, det att Kristus ligger inte i alla krybbor, säger. Och inte alla prekstolar förkynner evangeliet. Nej, men det är nog väl sant. Kristus ligger inte i alla krybbor, han låg i krybben där i Betlehem. Och evangeliet förkynnes icke från alla prekestolar. Ack nej, det är nog så det. Därför skall Guds barn pröva omdömen, säger Bibeln, och se till att de får det som Herren vill ge. Att det är den sanne andliga föde och den sanne andliga drick. Ja. Och detta är mycket viktigare än kanske många är riktigt klar över. Det troende hjärte vill ha mat. Och längtar efter det. Och är det törre tider och lite att få, lite att hämta, så sturer ett kristenhjärte och vill gärna få höra. det virkelig sanne ord om Jesus og frelsen i ham, og om frelsens vei. Blir du aldri trøtt av å høre det da, sier verden til oss? Nei, vi gjør ikke det, like lite som vi blir trøtt av maten som vi får hver dag. Det er ikke så veldig variasjon i den heller, kanskje, den som vi får ved vårt eget bord fra dag til dag. Men vi er glad for den gode maten vi får, om vi har spist de samme rettene aldri så mange ganger. Det har ikke noe saken å gjøre. Vi spiser med frisk appetitt om vi er friske. Og sånn er det også med det åndelige. Vi vil gjerne høre. La meg få høre om Jesus. Fortell det gamle budskap, det beste som jeg vet om Jesus og hans nåde og hans kjærlighet. Fortell meg det rett ofte. Jeg glemmer det så lett. Ja, sånn har Guds barn det i så måte. Det er et sykdomstegn hos Guds folk når de begynner å bli lei av å høre det gamle evangeliet. Et sykdomstegn. Og det var jo akkurat det som vi var inne på her til å begynne med, og som vi så i 4. Mosebok kapittel 11. Det var denne sammenløpende hopen, det. De som ikke var av Guds sanne Israel, og som tenkte som verdens barn tenker, det var de som begynte på den visen der, at vi minnes fisken som vi åt i Egypt for ingenting, gresskarren og melonen og purren og rødløken og hvitløken, men nu vansmekter vår sjel, for her er ingenting, vi ser ikke annet for våre øyne enn mannaen. Ja, men fy for skam, kan du tenke å snakke slik. Denne mannaen som hadde berget livet på dem da de holdt på å forgå, og som var den mat Gud selv ga, den var i leia. Her er ingenting, det er bare denne mannaen. Ingenting. Denne usle føde, står det et annet sted. Takk, ja. Det er toner som vi kjenner. Og nei, sier de nå mange, dette her med nåden og evangeliet, takk, det kan vi. Det kan vi. Fortell oss noe vi ikke har hørt. Fortell oss noe nytt. Fortell oss om nye opplevelser. Fortell oss om noe som kan rive med, og som ungdommen vil høre, og så videre. Fortell oss det. Men dette om korset og evangeliet, det kan vi, sier de. Ja, kan de det da? Ja, langt ifra. Det er det siste et hjerte virkelig lærer, så er det å tro evangeliet. Evangeliet er så merkelig en sak, og så ubegripelig en sak for det ugjenfødte hjertet, for menneskehjertet, sånn som det er i seg selv. At det kan vi simpelthen ikke tro uten ved et nådens under ved Guds hellige ånd. Det er saken. Og det er så fremmed og ufattelig at evangeliet er som det er. Så det må vi høre om igjen og atter om igjen. Kommer du og forteller meg at du kan evangeliet så godt, så du har ikke noe mer å lære? Min kjære venn, da bedrar du deg selv veldig og skjebnesvangert. Nei, det trenger vi så visst til å høre på nytt og på nytt, sånn at våre fattige hjerter kanskje kunne tro dem. Og i denne tid, hvor det er så mange røster som roper, og hvor det er så mange som løper hit og dit, da er det enkelte steder i Bibelen som jeg stadig må tenke på. Og det ene, det er Jeremias, profeten Jeremias, kapittel 6, der står i vers 16. Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier. Spør hvor veien går til de gode, og vandre på dem. Så skal de finne hvile for eders sjele. Den veien som går til det gode, den er gammel, den. Den er gammel, den. Og det er salig den som finner den veien og går på den. Vi trenger nok stadig å høre om det, men det er verre med oss i dag, sånn som det står i 2. Timoteus 4:3. Der står det: «For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men efter sine egne lyster ta seg selv lærere i hopetall, fordi det klør i øret på dem.» Vi må stadig høre noe nytt. Noe nytt, noe nytt, noe nytt. Så kommer det noe nytt som skråler opp og sier: «Dette er kristendom, det er en skam at ikke sånt nå har vært sagt for lenge siden.» Ja, så løper de dit. Så kommer det noe annet igjen, så er de der. Tar seg lærere i hopetall, fordi det klør i øret på dem. Nei, la oss gå den gamle veien, de gamle stiene, for det er veien som går til det gode. Det er underlig å lese om dette med vann som Herren ville gi. Det står så forunderlig i 4. Mosebok om det. Der står det i kapittel 21:16. Det står, sier Herren, 4. Mosebok 1:16, «Kall folket sammen, så vil jeg gi dem vann.» Vi må huske på at det levende vann, det kommer ifra Herren. Om vi kunne samle folk sammen, få dem til å komme, og så vil også Herren fikk gi det levende vann, den sanne forkynnelse. «Kall folket sammen, så vil jeg gi dem vann», sa Herren. Ja, det er en guddommelig visdom i det, om vi kunne rett forstå det og rett leve efter det. Vi skal samles om Guds ord, og så skal Herren gi det levende vann. Han er den som skal gjøre det. Men der var det altså Moses kom til å gripe så feil, da vet du, en gang. Det står i kapittel 20, vers 8. Da sier Herren: «Ta staven og kall menigheten sammen, du og Aaron din bror, og I skal tale til klippen midt for deres øyne, så skal den gi vann fra seg. Så skal du la vann strømme ut av klippen for dem og gi både menigheten og dens budskap å drikke.» Og så tok Moses staven, og vers 10, Moses og Aaron kalte menigheten sammen foran klippen, og han sa til dem: «Nå, dere gjenstridige, mon vi kan la vann strømme frem for eder av denne klippe?» Så løftet Moses sin hånd og slo med sin stav 2 ganger på klippen. Da strømmet det vann ut. Men, vers 12, Herren sa til Moses og Aaron: «Fordi I ikke trodde på meg og ikke helliget meg for Israels barns øyne, derfor skal I ikke føre dette folk inn i det land jeg har.» Herren er nøye på at vi gjør som han sier. Han er veldig nøye på det. Vi skal gjøre som han sier. Og så det andre: «Nå, dere gjenstridige», sa Moses, «tror dere ikke at vi kan la vann strømme ut av klippen?» Da sto plutselig Moses der hvor Herren skulle ha stått. For Herren sa jo: «Jeg skal gi dem vann å drikke.» La oss være ydmyke for Herren. La oss ha sterk tillit til hans ord, og la oss følge det sånn som han har gitt oss det. Jeg må få nevne i korthet en ting til slutt, og det er det som vi leser i kapittel 17, vers 8 og følgende. For der står det om Amalek, som kom og kämpat emot Israels barn. Och så blev det den väldiga kampen då som böljat fram och tillbaka. Det står flera städer nu om Amalek. Vad var nu det för ett folk? Jo, det Amalek, det var faktiskt släktningar av Israel. Det var nämligen Esaus efterkommare. Det var Amalek. Det kan du själv läsa i Första Mosebok 36 och vers 9 följande. Så ser du det. Och Amalek, som alltså var släkten, samma blod i grunden, där du gick långt tillbaka, det var Israels värsta fiende, som kommer och strider emot dem här i ökenen, som kommer och överfaller dem, som kommer och ödelägger seden för dem så de inte gror. Och Agag, som Samuel hade det stora uppgöret med, 1 Samuel kapitel 15, jag kan inte gå in på det alltsammen, allt i Amalek, om igen och om igen, om igen, Amalek som kommer bakpå och kämpar emot Israel. Och det är inte för ingenting att gamla bibeltolkare som hade lys i dessa ting har sagt att det, här står Amalek faktiskt som ett bilde på vårt eget kön. Främde värst heter det med ett gammalt ord, och det är samtidigt riktigt. Men det är i vart fall säkert att den värsta fiende, det har jag i min egen barm, som det står också i en sang. Det är säkert och visst det. Det var Amalek, det var Esaus ettersläkt, det var den som var Israels värsta fiende och som kom och angrep dem bakfra. Och ja, kära